Нун оглу Йехошуа, екінші бап.
Нун оглу Йехошуа шиттінде ерлешкен ордудан топрақны ғызрыден бақып келмеге, екі ақайны йоллап, оларға. Барып бұ топрақны Вейерихон шайрыны көзден кечіріңіз, деді. Олар йолға чықтылар. Рахау адлы ороспының еуіне келіп, анда гежелемеге қалдылар.
Йерихонның падишасына, «Мына, бұл ежесі мында Исраил оғылларындан насылдыр адамлар бізім топрағымызын көрмек үшін келділер», деп етіштірділер. Йерихон падишасы Рахавға бойлы айтмақ үшін адамларыны еллады. «Саңа келіп, еуіне кірген адамларыны теслім әд. Олар бұтын бұ топрақны көрмек үшін келділер». Апа есе, о екі адамны сақлаған еді. «О, керчек, бұ адамлар маңа келділер, ләкен олар қайдан олғанларыны мен білмедім». Ақшам қаранлығында шеер қапыларыны қапатмақ вақты кегенде, олар кеттілер. Ақайлар қайда кеткенлеріні білмейім. Тез қуалаңыз да, артыларындан етерсіз, деді. Озы есе, оларыны евнің дамына чықарған әве анда жайылған кетен бағыламлары арасында сақлаған еді. Артыларындан қуалағанлар, Иордан озеніні кеткен ел бойы тап озенінің сай ерлеріне же құвдылар. Олар шеерден чыққанларынен шеер қапыларыны қапаттылар. Жасуслар юқламаға ятмаздан әвел Рахав оларға евнің дамына көтерілді.
«Ве бұ топрақны Раббы сізге бергеніні білем. Сіз бізні пек қорқыздыңыз, ве бұ топрақта епсі яшағанларының отлері сізден патлады», деді.
«Сіз Мысырдан чыққанда Раббы сізім оғыңызды Қызыл деңізінің суларыны құрытқанына, ве сіз Иорданның башқа тарафында Кисихонны ве Огны бұ екі аморлы падишаларны өлдіріп, йоқ еткеніңізні ешіттік. Бұны ешіткенімізден соң отлеріміз патлады. Ве сізге қаршы тұрмақ үшін кімсе жесірлік тапалмады. Аллаңыз олған Раббы төпедекі көклердің ве ашағыдакі ер юзының Алласыдыр. Бойлеліктен мен сізге мераметлік насыл япқан олсам, сізде бабамның евіне бойле мераметлік япачағыңызда Раббының огінде маңа емін етіңіз. Бабамнен анамны, ағаларымнен таталарымны, ве оларның епсі яқынларыны сақ қалдыражағыңызда ве жанларымызны өлімден құртаражағыңызда соз беріңіз. Егер сіз өлдірілсеңіз, бізің жанларымыз ғайып олсынлар», деділер бұ адамлар оңа. «Сіз бізім ішімізні ашмасаңыз, Рабби топрақны бізге бергенде, біз саңа мераметлік әтіп, садық олырмыз». Соң Рахав оларыны пенжереден ип ярдымынен ашағы түшірді. Оның еві шиярының диварында еді, ве Рахав дивар ішінде яша еді. Оларға, артыңыздан қуалағанлар сізні рас кетірмесінлер деп, даға кетіп анда үч күн сақланып отырыңыз. Артыңыздан қуалағанлар қайтып келген соң, «Йолыңызны девам етерсіңіз», деді. О адамлар Рахавға, «Егер сен біз айтқанымыз кібі япмасаң, сен бізні емін еттірген емінімізден азат олырмыз. Бұ топраққа келгенімізде, бізні ашағы түшірген пенжереге қырмызы еп бағла. Ана бабаңны, аға қардашларыңызны ве бабаңның бұтын сой сопларыны еуіне топла. Егер біреу еуінің қапысындан шықса, оз өлімінде озы қабатлы олыр, біз ісе қабатлы олмай жақмыз. Сеннен берабер еуіңде олған адамларының бірісі өлдірілсе ісе, оның өлімінде біз қабатлы олырмыз. Ләкін сен бұ ішімізні ашсаң, сен бізні емін еттірген емініңден бош олырмыз», деділер. «Яқшы», деді Рахау, «айтқаныңыз кібі болсын». О, оларыны еберді де, олар кетті. Рахау пенжересіне қырмызы еп бағлады. Жасуслар кетті, ве даға барып чығып, артларындан қуалағанлар қайтмаған же, анда үч күн олдылар. Артларындан қуалағанлар оларыны бұтын ел бойы қыдырдылар, ләкін тапалмадылар. Бұндан соң бұ екі адам артларына қайттылар. Дағдан түштілер, ве өзенні кечіп, Нун оғлы Йехошуаға келділер. Оңа оларнен олып кечкен әр бір шей аққында айтып берділер. Соң Йехошуаға, «Раббы бұтын бұл топрақны бізім қолымызға берді. О ерінің епсі яшағанларының бізден отлері патлай», деділер.